Kapitola 4. Půlnoční dohody. Malus, temná čepel, se opřel ve vyřezávaném křesle z černého jasanu s nohou přehozenou přes jedno ozdobné opěradlo a prohlížel si zmítající se, zakrvácenou postavu visící na hácích uprostřed místnosti. Železné řetězy při každé křeči slabě zachřestily, což byl po značné námaze minulých hodin uklidňující zvuk. Půl tuctu otroku vycítilo, že potřeby jejich pána byly uspokojeny. Tiše vyklouzli ze stínu po obvodu místnosti a zastavili se v uctivé vzdálenosti od svého pána. Natřete ho mastmi, sešejte ho, pak mu dejte víno a huzhaltu a vraťte jej do jeho obydlí, řekl Malus hlasem ochraptělým od křiku. Slabost a mdloba, které cítil po Drachaově mučení, byly pryč a nahradil je temný klid. V minulosti hrůzy mučení rychle vyprchaly a objevily se později jen v nočních můrách nebo okamžicích velké vášně. Tentokrát to bylo jiné. Triumfoval nad Fuerlanem. Tak skvělá tapiserie bolesti, hrůzy, temnoty. Dozvěděl se mnoho věcí, získal mnoho důležitých pohledů, jež dříve neměl. A Fuerlan také. Malus mu to viděl na očích. Jestli pohled do propasti poskytl moudrost nebo šílenství, ukáže jen čas, ale na tom moc nezáleželo. Dozvěděl se všechno, co potřeboval vědět, to a ještě mnoho jiného. Na podlaze za ním zaduněly kroky. Přistoupil k němu vysoký druhy v hrudním plátu a chráničem stehen z leštěné oceli. Byl to hezký, nezjizvený mladík s Hadrilkarem Malusova rodu. Strápenýma očima pozoroval dovedně zpracovanou trosku Fuerlanova těla. To bylo nemoudré, řekl a nabídl Malusovi pohár kouřícího vína. Malus pohár vděčně přijal. Paže měl rudé až po lokty a na holé hrudi se mu leskly stříkance krve. Byl jsem opatrný, Silare, bude žít, více méně. Temně se usmál nad vínem. Ve smlouvě není řečeno, že se čas od času nemůžu pobavit se svými hosty. Není váš host, Malusi. Fuerlan patří Drachaovi, který chce ukončit spory s Nagorem. Zahrávat si s něčím takovým je nebezpečné, zvlášť nyní. Malus se na Silara ostře podíval. Většina vazalů by si nedovolila promluvit takhle přímo se svým pánem. Byla to nejistější cesta, jak skončit zavěšený na řetězech jako Fuerlan nebo něco ještě horšího. Ale Silar, krvavý trn, byl druhý značných schopností a překvapivě nepatrných ambicí. A tak mu Malus poskytoval větší volnost než ostatním. Proč máš na sobě zbroj? Když jste byl u dvora, chytili jsme ve věži vraha. Urozený přihmouřil oči. Kde? Ve vašem domě. Silar nepokojně přešlápl a zadíval se na podlahu. Pořád ještě nevíme, jak se dostal dovnitř. Ta opatření, co vaše nevlastní sestra umístila do vaší ložnice, nás varovala ohledně jeho přítomnosti. Ale přesto se mu podařilo zabít dva muže dřív, než jsme ho zahnali do kouta. Zajali jste ho živého? Silar se zatvářil ještě neklidněji. Ne, můj pane. Když jsme na něj přitlačili, vrhl se do krbu v ložnici. Přirozeně přebírám veškerou zodpovědnost. Malus odmítavě mávl rukou. On je mrtvý a já ne. Zdá se, že byl výjimečně šikovný. Silar zachytil pohled svého pána a vyčetl v něm obsažný náznak. Byl z chrámu, tím jsem si jistý. V Nagarotu neexistovaly nebezpečnější vrazy než akolité z Kainova chrámu. Malus se zamyšleně napil vína. Mí dřívější stoupenci měli hlubší konexe a peněženky, než jsem si myslel. Pokud? Malus zamyšleně našpulil rty. Fuerlan měl k mému překvapení pár docela zajímavých informací. Některé by dokonce mohly být pravdivé. A pokud ano, najednou se mu z matné představy začal v hlavě tvořit celý plán. Odvážím se, jenže měl jsem v domě vraha z chrámu, co můžu ztratit. Zaváhat znamená zemřít. Urozený vypil pohár rychlými žíznivými loky a vyskočil z křesla. Dej mi dva strážce. nařídil a podal pohár Silarovi. Půjdu navštívit Nagajru. Silar vytřeštil oči, zatímco Malus rozhodně prošel místností a už si zapínal opasek. Nechcete se nejdřív trochu umýt? Zeptal se Vazal. Malus se chladně zasmál. Spiknutím se daří v rozlité krvi, Silare. Mysl se pak lépe soustředí na to, co je třeba vyřešit. Město Haggref se choulilo na dně úzkého údolí jako Nauglir přikrčený nad kořistí. Široké ulice vhodné pro těžký průmysl, který byl hlavním zdrojem bohatství města, vycházely z rozlehlého náměstí výbojů na úpatí Drachaovy pevnosti. Pevnost, impozantní přehlídka nesčetných věží, nádvoří a smrtících slepých uliček spoutaná vnějším a vnitřním kruhem vysokých hradeb, obsahovala nejen domácnosti několika vysoce postavených druhy, ale i městský konvent čarodějek a stáje chladných pro městskou gardu. Obydlí Valkhara Lurhana a jeho dětí zabíralo několik věží ve východní čtvrtině hradu, které zhlížely na tři horské průchody k východní slévárně a širokou ulici zdrcené strusky, vedoucí na sever k jeskyni podsvětí. Věže patřící Lurhanovým dětem byly spojeny úzkými mosty, které urozeným umožňovaly přicházet a odcházet, aniž by se trápili dlouhým sestupem dolů do veřejných částí hradu a pak zase výstupem nahoru. Taková byla teorie. V praxi viděli Valkaurovi děti mosty jako výzvu k vraždě a úzkostlivě se jim vyhýbali. Až na dnešní noc. Malus rychle proběhl po křehce vyhlížejícím kamenném mostě, spojujícím jeho věž s Nagajřinou. Plášť za ní v porivech větru vlál jako roztažená ebenová křídla. Červánky, vycházející z pustin chaosu, na dalekém severu tmavly a zanechávali za sebou potrhané mraky, rychle uhánějící přes tvář jediného měsíce. Arledvan šel několik kroků před ním a Lhunara několik kroků za ním. Lhunara držela připravenou kuši a pozorovala nejbližší věže, zatímco Arledvan těžkým dupnutím zkoušel při každém kroku povrch mostu. Trvalo dlouhých 10 minut, než se tři druhy dostali přes sklenutý most. Na druhém konci byly zapuštěné dveře, zhora osvětlené blikající koulí čarodějného světla. Arledvan se zastavil a Malu se překvapilo, že na ně čeká strážný schovaný v malém výklenku. Byl to jeden z Nagajřiných, ochočených lotrů. Sledoval přicházející trojici očima blízkajícíma spod kápě a čistil si přitom nehty nebezpečnou jehlovou dýkou. Pokud plánuješ vraždu, rudoočko, pak tu nejsi vítán, protáhl ničema se slabým úsměvem. Avšak na jeho držení ramen ani přesných, soustředěných pohybech dýky nebylo nic lehkovážného. Kdybych tě chtěl zabít, Dalvare, nechal bych Lhunaru, aby ti vypíchla oko už z protějšího konce mostu, zasyčel Malus. A teď ty dveře otevři, ty mizerný zlodějíčku. Chci si promluvit se svou milovanou sestrou, dřív než tu umrznu k smrti. Milovanou nevlastní sestrou, opravil ho Dalvar a podtrhl svá slova tím, že na ně ukázal hrotem dýky. A není to v mé moci, ať už máš krvavé prsty nebo ne. Budeš tu čekat tak dlouho, jak se mé paní zlíbí. I když tě Arledvan rozseká na kousky a nakrmí tebou noční sokoly? Stejně to otevření dveří neurychlí. Ne, ale alespoň si příjemně ukrátím čas. Řekl bych, že to bude asi tak stejně příjemné jako moje dýka ve tvém oku. Obě strany od sebe s vrčením odstoupily a čekali. Nagajra nechala Maluse na mostě dost dlouho, aby mu mráz pronikl až do morku kostí. Musel se silou vůle držet, aby nedrkotal zuby a netřásl se. Dalvar se dál zabýval svými nehty a okolí zdánlivě nevnímal. Nakonec se ozvalo cvaknutí odsouvaných závor a dveře se naprst otevřely. Dalvar se naklonil dozadu, vyměnil si pár šeptem pronesených slov s někým, kdo byl na druhé straně, a pak se Malusovi hluboce uklonil. Jehlová dýka jakoby kouzlem zmizela. Můžete navštívit mou paní, obávaný pane, řekl se širokým úsměvem. A račte mě následovat, ale všechny myšlenky týkající se zlých záměrů zanechte zde na prahu. Proti Nagajře nebo proti tobě? protože v těchto zdech sídlí duchové, kteří by si něco takového chybně vyložili, dokončil Dalvar a v očích mu zajiskřilo zlověstné veselí. Vazal pustil trojici dovnitř kolem uklánějícího se sluhy a pak krátkou chodbou do strážnice. Kolem malého kulatého stolu seděli čtyři muži v plné zbroji a pojídali pozdní večeři, skládající se z chleba a nakládaných úhořů. Pozorovali Maluse s neurčitou výhrůžkou. Koule čarodějného světla blikotaly v držácích na stěnách a stojany s oštěpy a kušemi byly připraveny pro případ útoku, ať už by přišel z mostu nebo ze zdola. Podél zatáčející se vnější zdi vedlo schodiště nahoru i dolů a ve stěně naproti chodbě byly vidět pevné dubové dveře. Malus znal cestu stejně dobře nebo i lépe než Dalvar. Urozený se protáhl kolem Vazala, který něco symbolicky namítal, pak zahnul doprava a vyběhl po točitém schodišti věže. Schody končily na malé tmavé podestě. Skrze řady úzkých střílen v silných kamenných zdech profukoval ledový vítr. Dva vazalové v lesklé zbroji a tlustých šatech třpitících se jinovatkou stáli po stranách vysokých dubových dveří. Chladně ho sledovali spoza zlatých kaedlinů ve tvaru vrčící tváře mantichóry. Ruce v železných rukavicích měly lehce položené na jílcích velkých mečů, nezastrčených do pochev. Ale ani se nehnuli, aby Malusovi zabránili rozrazit dvojité dveře a vřítit se do Nagajřiny svatyni jako vichr. Zákon černokněžného krále zakazoval magii všem druhy s výjimkou vybrané skupinky žen, které mu zasvětili svůj život a trávili své dny v konventech ve městech a citadelách po celém Nagarotu. Temné nevěsty Malekitovi, obecně nazývané čarodějnice, sloužily místním vrchním lordům, jak bylo třeba, ale ve skutečnosti se zodpovídali jen černokněžnému králi osobně. Kterýkoliv jiný druhy, zejména muž, přistižený při provozování temných umění, byl spoután rozhavenými řetězy a odvezen do pevnosti černokněžného krále v Nagarondu, pak už ho víc nikdy nespatřili. Přirozeně existovaly výjimky, pokoutní čarodějky, vrhači tajných stínů a kledeb, kteří si brali peníze od neurozených výměnou za své skromné služby, kněžky krvavé čarodějky z Kainova chrámu a hierofanti ze Slánešova chrámu, kteří udržovali čarodějné tradice staré už v dobách, když byl ztracený Nagarite mladý a provozovali rituály, s nimiž se neodvážil zahrávat si ani samotný Malekit. A potom tu byl Balnet Bail, samozvaný černokněžný král Nagoru, jenž podporoval studia své sestry Eldiry a držel je v tajnosti s nadějí, že z nich sám bude mít prospěch. Místo toho se mu dostalo krvavé vítky v podobě Valkaura Lurhana a armády z Haggréfu, která rozdrtila armádu Nagoru a učinila z Bejla a jeho lidí vazaly Hagu. Bylo veřejným tajemstvím, že Nagaira, druhá dcera obávaného Lurhana, je učednicí temných stezek. Nikoli nezbytně provozovatelka, jen studovala prastaré způsoby a záhadná učení pro své osobní cíle. Nikdo ji neviděl sesílat kouzlo nebo spoutat ducha vůlí, ani nemohl tvrdit, že se stal obětí jejich kouzel. Tak obratně balancovala na hraně a pletla se do zakázaných vědomostí, které ji propůjčovaly moc a vliv, aniž by se staly její zhoubou. Malus to věděl a vycítil, že Nagajřina svatyně je plná tajemných svazků, nečistých svitků, lektvarů, idolů a předmětů, za něž by kterýkoliv čaroděj dal zbytky své rozervané duše. Urozený si také všiml, že je v ní příjemně teplo. Uprostřed stálo malé kulaté topeniště, v němž syčely zelené a modré plameny a vrhaly na stěny hrozivé roztančené stíny. Když vtrhl dovnitř, hadovitá šupinatá stvůra s pevně složenými blanitými křídly vklouzla za přeplněnou knihovnu, odkud pak na něho výhružně vrčela. Pokud bylo Malusovi známo, byl jediným členem rodiny, kterému kdy Nagaira umožnila vstoupit do tohoto pokoje. Jeho nevlastní sestra vzhlédla z nízké pohovky u ohně. Měla k ní přitažený nízký stolek s velkou, zaprášenou knihou opřenou o malý pultík a záhodnou trojnožkou změněného drátu podepínající půlku lidské hlavy. Hlava byla čistým řezem rozdělena těsně pod nosem a tak příšerná trofej spočívala na trojnožce s otevřenou mozkovnou, obrácenou ke stropu. Nagaira si stáhla levý rukáv vlněného šatu a odhalila štíhlé bledé předloktí se složitým tetováním z propletených smyček a spirál, táhnoucích se od špiček prstů až k lokti. Malus sledoval, jak bere štětec s mosazným držadlem a opatrně jej namáčí do mozku. Střelila pohledem po Malusovi. Nebyl si jistý, jestli ho jen šálí mihotající se světlo, ale vypadalo to, že má jasné bledě modré oči. Nagaira významně ukázala na bratrovi ruce. Takhle si ty představuješ tetování? Zeptala se a dotkla se štětcem jedné čáry na ruce. Pokud ano, pak si myslím, že to umím se štětcem lépe než ty. Promrzl jsem venku na mostě a tak jsem si ohřál ruce dalavarovým bušícím srdcem, zavrčel Malus. Háři, řekla slyšáckým úsměvem, ten chlap má krev chladnější než moře chladu. Proč bych ho jinak přijímala do své domácnosti? Dokončila malování, olízla špičku štětce mlstným růžovým jazykem a zastrčila štětec do krabičky vyložené plstí. Elegantně se opřela na pohovce a zálibně si prohlížela svou práci. Jsem s tebou velmi nespokojená, Malusi, řekla lehce konverzačním tónem. Takhle si utéct na ten svůj malý nájezd, aniž bys mě varoval. Když jsi byl pryč, tak se mě ten červ Urial snažil okouzlit, jako by doufal, že to u Jasmír vyvolá žárlivost. Celé měsíce jsem musela odrážet jeho nechutné pokusy. Při zmínce o bratrově jménu Nagairin obličej potemněl. Nakreslené linie na její paži byly najednou ostřejší a hýbaly se jako kroutící se hadi. Malus zjistil, že od nich nedokáže odtrhnout oči, i když se mu z toho pohledu rozbušilo srdce a útroby mu sevřely chladné křeče. Jsem si jistý, že jsi ho ve všech ohledech zklamala. Zakoktal a zaskřípal zuby, že dává najevo slabost. Řekla jsem mu, že své srdce schovávám pro jiného. Opáčila hlasem chladným a hladkým jako leštěná ocel. Hrozně ho to rozzuřilo, řekla bych. Zřejmě si myslí, že je oprávněn léčit si své zoufalství na mě, ten mrzácký mrňous. Nagaira sklonila paži a zahleděla se na Maluse. Alespoň bys sobě mohl najít tolik slušnosti, aby se stvářil žárlivě. Malus se přinutil přejít přes pokoj a posadit se na pohovku vedle ní. Musel jsem se ztratit, drahá sestro. Ty, Bruglir a ostatní jste mi nedali na vybranou. Určitě si nepočítala s tím, že budu sedět ve věži a čekat, až na mě nějaký šlechtic vytáhne nůž. Nagaira si povzdechla. To je zákon vlků, Malusi. Největší vlčice získá nejvíc mléka a tak dále až po to nejmenší. Bruglir dostane největší díl a my ostatní budeme muset bojovat o to, co zbude. Mám stěží takový majetek, abych přežila, takže přirozeně usiluji o to, aby Urial dostal co nejmenší podíl. Pokrčila rameny, ale chladné oči měla plné zájmu. Na neštěstí chrám se o své lidi stará i o ty zavržené, jako je on. Pokud chceš někoho vinit, pak obvinuji jeho, že ti sebral tvůj právoplatný podíl. Malus chvíli sestru pozoroval a zvažoval další krok. Pod nesmělou fasádou cítil neukojitelnou zvědavost. Jen nevěděl, jak hluboká a vytrvalá je její zášť vůči němu. Pokud ji jeho nepřítomnost nepotěšila, je možné, že se z její svatyně nedostane živý. Když na to přijde, řekl, mám víc než jen ubohý díl zlata, co mohu použít proti našemu drahocenému, zmrzačenému Urialovi. Ano, pozvedla Nagaira jedno jemné obočí. Oči ji potemněly do bouřkové šedé. V hlubinách se převalovaly slabé čárky a spirálky. Znáš Fuerlana, rukojmí z Nagoru, zbabělý pytel z kůže s přehnanými představami o své ceně. Slyšela jsem, že tohle je u Nagořanů častá chyba. Snad to mají v krvi, řekla se sladce jedovatým úsměvem. Malus posměšek ignoroval. Fuerlan a já jsme měli dnes večer dlouhý, poučný rozhovor, řekl. Užíval si zklamání z toho, že si země neudělá spojence. Spojence? Proti komu? Záleží na tom, ale byl velice dychtivý, poslal po zvláštním poslovi dopis, aby se se mnou setkal, až vystoupím z lodi v Clarcarondu. Nagaira se zamračila. V Clarcarondu? Ale jak? Jak věděl, že jsem nezakotvil u věže otroku? Jak jinak? Žádný jezdec by tu cestu z Karondkaru nezvládl rychleji než moje loď. Takže z toho vyplývá... Magie, dořekla za něj. Přesně tak, odpověděl Malus. Ty též magicky získané znalosti umožnili někomu nastrojit chytrou léčku na cestě otroku. Naklonil se blíž k Nagaire a hlas se mu stišil v hedvábný šepot. A teď se dozvídám, že moje milovaná sestra použila moje jméno, aby rozlobila jediného mága v Haggrafu, který není zavřený v místním konventu. Jeho ruka vystřelila a stiskla Nagaire bledé hrdlo. Takže teď jsem to já, kdo je na nejvýš nespokojen. Nagaire při jeho chladném vlhkém stisku vázl dech v krku, ale potom se její ústa prohnula v úsměv a rozesmála se naplno. Byl to smyslný, škádlivý zvuk. Chytrý bratříček, vydechla. Ale proč by se Uriál opuštěný bavil s takovými, jako je Fuerlan? Ta malá ropucha se přede mnou plazila nepochybně, aby získala audienci, řekl Malus. Stejně jako se plazil postupně před každým z vás. Uriál určitě s jeho návštěvou souhlasil, aby zjistil, jestli neví něco zajímavého o tobě nebo ostatních sourozencích. Urozený na okamžik zesílil stisk. Cítil na sestřině hrdle horké pulzování krve. Fuerlan asi měl uvěřit tomu, že Uriál vlastní jistý magický artefakt, zřejmě zdroj strašlivé moci. Artefakt? Kde to Fuerlan slyšel? Malus si přitáhl Nagaire blíž. Její rty měl sotva pár palců od svých. No přece od tebe, drahá sestro. Sám jsem tomu nejdřív nevěřil, ale Fuerlan vytrpěl velkou bolest, aby mě o tom přesvědčil. Na chvíli se odmlčela. Její dech ho na kůži hřál a příjemně voněl. Pak se Nagaire usmála. Přiznávám, doufala jsem, že Uriál sní srdce toho ubohého rukojmího a pak by ho ani chrám neochránil. Drachau by ho nechal roztrhat na jednotlivé nervy a já bych si to celé opravdu vychutnala. Zamračila se. Je to smutné, ale zdá se, že opuštěný je sice ohavný, avšak ne blázen. Skutku, Malus jí přejel rty po tváři. Dech se jí zadrhl v hrdle a Malusovi se na okamžik objevila v hlavě představa červů, svějících se spirálovitých tvorů z temnoty, kteří mu vplouvali do mozku a zase ven a zanechávali po sobě dlouhé tunely plné ingoustových stínů. Otřásl se a opřel se o opěradlo pohovky. Pustil Nagaire, jako by ho bodla do ruky. Prohlížela si ho přehlubokýma černýma očima. Takže je to pravda? Zeptal se Malus. Opravdu má Uriál takový artefakt? Nagaire se usmála. Také se opřela a ještě tak zvětšila vzdálenost mezi nimi. Tetovaným prstem se dotkla svého dolního rtu. Já jsem tomu uvěřila, odpověděla. Mí zvědové mi řekli, že Uriál ho už nějakou dobu hledá a nedávno jej po mnoha neúspěšných výpravách za nesmírnou cenu získal. Proč se ptáš? Malus se zhluboka nadechl. Protože zjišťuji, že zrovna teď moc potřebuji a jsem obklopen nepřáteli. Pokud je ten artefakt užitečný pro něho, proč by nemohl být užitečný pro mě? Uriál je čaroděj, Malusi, ty ne? Velká moc si najde způsob, jak se projevit, sestro. Čaroděj, nečaroděj, podřídím jej své vůli. Nagaire se rozesmála a stíny na stěnách jako by se roztančily podle toho zvuku. Jsi blázen, Malusi, temná čepeli, řekla nakonec. Ale přiznávám, že blázni občas uspějí tam, kdy jiní smrtelníci selžou. Tak co je s tím artefaktem? Ve skutečnosti to není zdroj moci, alespoň ne v tom smyslu, jak bys tomu rozuměl ty. Je to klíč, který podle legendy otevře prastarý chrám, ukrytý hluboko v pustinách chaosu. Moc, po které toužíš, najdeš v tomto chrámu. Co je to? Nagaire zavrtěla hlavou. To nikdo neví jistě. Bylo to uzamčeno už před mnoha tisíci lety, kdy Malekit bojoval s odporným Aenarionem v první válce proti chaosu. Je možné, že ten chrám už neexistuje nebo leží na dně moře vroucí kyseliny. Něco v Malusovi se vznítilo jako suchý trout po dopadu jiskry. Ale kdyby nebyl chrám a jeho poklady na dosah, narušilo by to magii klíče, ne? Sestra ho odměnila pochvalným úsměvem. Vida, jsi chytřejší, než jsem si myslela, drahý bratře. Takže je stále možné se k chrámu a pokladu dostat, konstatoval Malus. A měl bych je na dosah, kdybych znal způsob, jak ukrást klíč Urialovi a najít to místo bez něho. Ty se chceš postavit opuštěnému v jeho doupěti? Tvoje bláznoství hraničí se sebevraždou. Urial netráví každou svou bdělou chvilku ve věži. Po Hanilkharu probíhá v chrámu mnoho rituálů, kterých je třeba se zúčastnit. Po několik následujících dní bude trávit každou noc ve městě, ne? To je pravda, přisvědčila Nagaira. Ale ne jeho sluhové, strážci a co je nejdůležitější, jeho síť ochranných kouzel a pastí. Malus se naklonil kupředu a lehce jí položil prst na důlek v hrdle. Jsem si jistý, že ty už znáš nějaký způsob, jak se kolem kouzel dostat. Nagaira se zasmála. A proč bych ti měla pomáhat? Abys ublížila Urialovi a abys získala podíl na moci, jakmile přinesu artefakt z pustin. Usmála se. Ovšem. A dokázala bys dostat mne a malou skupinku mých vazalů do věže? Nagaira přejela očima plnou knihovnu a stoly v pokoji, jako by si v duchu dělala inventuru. Můžu dostat do věže malou skupinku, řekla po chvilce přemýšlení, ale budu muset jít s vámi. Očekávám, že k překonání některých pastí bude potřeba víc než jen ochranné amulety. Malus se nad tím zamyslel. Sestřin návrh se mu nelíbil, ale zřejmě neměl na vybranou. Když ji bude mít sebou, bude mít alespoň jistotu, že udělá všechno, co bude v její moci, aby se dostali ven živí. Dobře. A podělíme se o jakoukoliv moc, co přineseš z pustin? Samozřejmě. Sklouzla mu lež snadno z jazyka. Nevlastní sestra se usmála, ale žerně se opřela v pohovce. Tak tu se mnou chvíli zůstaň, drahý bratře. Je to už dlouho, co jsme se viděli. A máme hodně co dohánět.